Ágætu hlustendur. Ekki er ráð nema í tíma sé tekið og ég ætla að byrja á því að segja frá lokum þessa þáttar. Þátturinn er fluttur í fyrsta sinn 5. janúar 2025 og er því fyrsti þáttur þessa nýja árs 2025. Og undanfarin áratug eða tæplega það hef ég haft á hefð að ljúka fyrsta þætti hvers árs, ævinlega, með því að spila lokalagið mitt í allri sinni mikilfenglegu dýrð, allar 11 mínúturnar og sekundurnar 50. Lagið heitir Adagio í G-moll fyrir strengi og orgel og það kom fram á sjónarsviðu upp úr miðri síðustu öld þegar ítalski tónlistarfræðingurinn Remo Giasotto fann nóturnar að því í ævagömlum plöggum frá tónskaldinu Tommaso Albinoni sem uppi var í Feneyjum á ofanverðri 17. öld og fyrir hluta hinnar 18. Giasotto útsetti verkið og lét spila það í fyrsta sinn opinberlega við mikla hrifningu og varð Adagio eftir Albinoni, eins og það var jafnan kallað síðan. Það var víða flutt á næstunni og var til dæmis gert að lokalagi fyrir allsra handa fljótlega eftir að sú þáttaröð hófst 1986. Þá var tiltölulega nýkomin á plötu sú útgáfa sem ég hef alltaf síðan notað. Það er Fílharmoníu hljómsveit Berlínar sem leikur undir stjórn gamla refsins Herberts von Karajans. David Bell leikur á orgelið og Leon Spírer spilar á fiðluna sem kemur inn þegar orgelið hefur hljómað í nákvæmlega 37 sekúndur. Það var svo nokkru eftir að Remo Giasotto lést árið 1999 sem það kom upp úr dúrnum að Albinoni hafði alls ekki samið þetta Adagio nema í hæstalagi bassalínuna og 6 tón af melódíu fyrstu fiðlu. Allt hitt hafði Giasotto samið sjálfur, vissulega innblásinn af Albinoni, en það var Giasotto mannamestur sérfræðingur í tónlist hins feneska barokktónskálds. Það kann að verðast furðulegt að hafa samið svo fallegt verk eins og Giasotto gerði og vilja ekki leggja nafn sitt við það. Það virðist að var einkennileg hógværð, en kannski var skýringin nú bara ósköp einföld. Þetta verk Giasottos fekk í byrjun heilmikla athygli og spilun bara út á það að vera áður óþekkt verk eftir hinn fræga Albinoni. En þó það væri spilað undir hans nafni í mörg ár og áratugi, þá var Giasotto víst allan tíman skráður með höfundaréttin út af það að þetta var ævinlega spilað í hans útsetningu. Hann hleyfti engum öðrum í það nótnahandrit sem hann þóttist hafa fundið. En Giasotto fekk sem satt vegna þessa pening í hvert sinn sem verkið var spilað og líka þegar það var leikið í lok frjálsara handa, allt til ársins 1999 þegar hann lést. Og svo var það sonur hans, vel virtur eðlisfræðingur á Ítalíu að nafni Adalberto Giasotto sem fekk aurana til ársins 2017 þegar hann dó. En vonandi eru það einhver börn Adalbertos sem munu nú fá þær krónur sem ríkisútvarpið ætlar að greiða dánarbúi Remo Giasottos nú eftir tæpan klukkutíma þegar Adagioið í G-moll hefur verið flutt í heilsinni. En þá er að vinda sér af því sem verður í þættinum áður en brestur á með Adagioinu. Og þá er frá því að greina að þegar ég var 8 ára gamall var ég einu sinni sem oftar að brjótast gegnum íslensku fornritin og ég var þá komin að Ólafs sögu Tryggvasonar eins og hún birtist í Flateyjarbók. Nú er það svo að Ólafur Tryggvason Noregskonungur var fjarri því að vera mín uppáhalds hetja úr fornritunum þegar ég var 8 ára. Ég kunni sett að segja aldrei vel við þann fýr en mér fannst nú nauðsynlegt að brjótast gegnum þessa sögans samt og var nú komin að enda lokum sögunar þar sem Ólafur konungur berst við eiguna Svoldur gegn óvinum sínum, þeim helstum Sveini Tjúuskegg Danakongi og Eiríki Hlöðujarli hinum norska. Þetta var sjóorusta mikil. Óvinir kongs höfðu yfirburði liðs en Ólafur kongur hafði vígaskipið Ormin Langa sem á voru hraustustu kappar hans. Og á úrslita stundu í orustunni seg Ormurinn Langi fram og virtist um tíma halla og óvinni konungs. En á skipi Eiríks Jarls voru líka hörkutól hinn mestu og þar kom að fækka fór köppum Ólafs á Orminum Langa. Og í Flateyjarbók las ég. Þá ræður Íslendingurinn illugi Taldarbani til uppgöngu á Ormin og rennur upp stafnljárnar og kemst upp á Ormin og er einriði ylbreiður, einn kappa Ólafs konungs, sér það, þá snýr hann þegar á móti Taldarbana og eigast þeir við vopnaskipti. Er þar seint að telja stór högg og sterklegan aðgang er svo ágætir menn sem illugi Taldarbani og einriði ylbreiður höfðu í sinni hristi og hörðfengi. En svo lauk þeim bara daga að, og nú fer ég ekki lengra að sinni. Þetta fannst mér merkilegt, 8 ára gömlum, að til hafi verið svo vopnfrægur nafni minn sem illugi þessi Taldarbani og hófst þegar handa að rannsaka málið. Í ljós kom að hér og þar í ævafornum heimildum er minnst á illuga þennan Taldarbana sem sagður hafa verið einn af hraustustu köppum á Íslandi og Norðurlöndum á 10. öld, svo hann virðist vissulega hafa verið til í raun og veru, að minnstakosti sem þjóðsagnapersóna ef ekki alvöru kappi. Illugi Taldarbani rataði reyndar ekki í hinnar eiginlegu Íslendingasögur, sem skrifaðar voru á 13. öld og hinn í 14. en þó er til illugasaga Taldarbana, og var hún fyrst gefin út í Íslendingasagna útgáfu sem kennd er við Guðna Jónsson. Illuga Taldarbanasaga var prentuð þar árið 1968, einmitt um það leiti sem ég kynntist fyrst þessum nafna mínum. En hver gömul sagan er, treystir Guðni sér ekki til að segja til um. Hann rekur söguna að minnstakosti aftur til 17. aldar. En þá er til dæmis ljóst að séra Hallgrímur Pétursson þekkti sögur af illuga þessum. En hann orti þá vísuna alkunnu, ég er að tálga horn í höld, hagleiks mentin, burt er sigld, illugi ditti tröllið töld, trú ég hún væri brúna ægild. Handrit að illuga sögu Taldarbana eru hins vegar engin til eldri en frá 19. öld. Og það er engin leið að segja til hver hafi samið söguna upphaflega, hvenar svo sem hún kann að hafi verið skrifuð. Nú, það er ljóst að sagan er öll heldur ævintýralegri og æsilegri en flestar hinna eiginlegu Íslendingasagna. Og jafnvel fyrir sjálfan mig, 8 ára, þegar ég hafi grafið upp útgáfu Guðna Jónssonar, en hún var nýútkomin þá, 1968, og er að finna í því bindi Íslendingasagna útgáfunar sem geymir Snæfellingasögur, ef þið viljið leita hana uppi. En mér fannst þess að eiginlega nógum öll þau tröll og forinjur og skrimsli af ýmsu tagi sem nafni minn fyrirheitti í sögunni. Ég kaus þá meira raunsægi í Íslendingasögum trúlega, enda á raunsægis tímabili ævinnar. En ég ætla nú sem sagt að lesa það gamni mínu úr upphafi illuga sögu Taldarbana í þessum þætti, þó ekki væri til annars en leifa fólki að heyra hvernig Íslendingasögur tegðust og tóguðust þegar aldir liðu frá því hinn miklu listaverk 13. aldarinnar og hinnar 14. voru skrifað. Og hefst á lesturinn á illuga sögu Taldarbana, hún byrjar svona. Helgi hétt maður. Hann var kóngaður og hétt kona hans Þórun. Bjögu þau undir Helgafelli í Þórsnesi á Snæfellsnesi. Sonur Helga hétt Sigurður, Hann var all efnilegur maður þá hann óks upp. Helgi var mikill rausnarmaður í búi og það svo mjög að öllum mönnum skildi heimill greiði og annar farbeini þeim er að hanskarði báru. Fór orð mikið af skörungskap Helga og drenglindi. Þá var landið heiðið ennþá. Hélt Helgi jafnan jól að miðjum vetri. Þá gerði hann veistlu og bauð til hennar vinum sínum og frændum. Hvern mann skildi og laða í jólagildið sem þá bar að bæ hans. Helgi hélt sama hætti marga vetur. Svo bar til einn aðfangadag jóla að húskarlar Helga sáu mann einn, ef mann skildi þá kalla, koma þar að garði. Hann var miklu meiri vexti og tröllslegri en menn þóttust áður séð hafa. Þá var þar fjölmenni saman komið. Maður þessi var girtur svarðreipi og hafði bjarnsvíðu í hendi. Menn þeir sem úti voru hlupu inn og lokuðu hurðum eftir sér, segja að ekki muni dælt að bíða þessa manns úti þegar hann gengið að dyrum, því líkastur væri hann þursi sem genginn sé úr hömrum. Helgi bóndi bað þó menn eigi aðrast. Mun ég bjóða þessum manni til borðs ef hann kveður hurðar. Skal enginn sá koma á minn bæ að ég láti honum ekki heimila vist ef hann vill þykja. Þorviður hét maður. Hann var mikill vinur Helga. Hann átti bú þar sem heitir á Dögurðarnesi. Það er austan fjarðar. Þorviður var þar í boði Helga. Og nú meldi Þorviður, þess let ég þig eindregið, Helgi vinur, að þú bjóðir þessari óvætti til veislunar. Því illri hilli mun tröll þetta hingað komið. En Helgi lést eigi nenn að bregða orðum sínum, voru þó fleiri boðsmanna á máli Þorviðar. En er menn voru þetta að ræða, var hurðar kvatt og þó heldur mikilfenglega. Helgi gekk til dyra og tjóði engum að leti hann. Helgi sá að dólgur mikill stóð úti fyrir dyrum. Hann spyr hver sá var. Sá sem úti var fyrir nefnir sig og hvaðst heita Dofri. Helgi spyr hvort hann vilji þykja beina af sér. Dofri segir að vant sé vel boðinu að neyta. En eigi máttu þá mat skjáll vera. Nægir mér lítt, svo vist er kögursveinar hafa og önnur lítilmenni. Sé ég þó ekki annað en smámenni á þessum bæ og hygg ég að lítil sé þeirra þróttur. Helgi svaraði þá. Oft reynist eigi mest hamingjubót að háum beinum og vistagræðki. Sýnist mér svo sem að margra manna vist muni mega fyrir þig leggja. Þó allmikill sértu matákur. Dofri hvað sér það vel líka, myndu vera mikill rausnarmaður, fyrir því mun ég þykja boð þitt. Þar er nú sagt frá því að Dofri fer í bæin inn, en svo var hann hár og þrekin að hann brýtur dyraumbúnaðin. Fjall dyraumbúnaðurinn af herðum hans á skálagólf niður. Helgi lét þá menn uppstanda fjóra, þar sem Dofri skildi niður setjast og fyllir hann nú rúm þeirra allra. Hrossaslátur var á borðum. Sú vist verður Dofra vel að skapi. Þykir boðsmönnum að hann taka heldur mikilfenglega til matarsins og svelgur hann mjöðin stórum. Egi er þess getið hversu lengi Dofri sat að veislunni, en síðan býst hann brott. En að skilnaði segir Dofri til Helga bónda. Það skaltu vita, Helgi bóndi, að vel gafst mér að veislu þinni. Nú legg ég það fram við þig á móti að ég býð þér að þykja veislu að mér hinn næstu jól við fjórða mann. Mun þér svo sínast sem ég hafi þegið jafn mikla veislu af þér. Helgi hvað sér lítum gefið að þykja bóð hans, veit ég engin deili á þér nýja þínu heimkynni. Dofri mælti þá. Heimil mitt er á Vassheiði, sunnan fjarðar, í helli þeim sem við mig hefur kendur verið og kallaður Dofra hellir. Vil ég það nú áskilja að þú komir sjálfur til boðsins með Sigurði síni þínum og húskarli þínum er Geirmundur heitir, en sjálfur máttu svo tilkjósa fjórðamanninn sem kemur til veislunar. Og svo máttu tilætla að sú vansæmd mun mér mest mislíka ef þú vanrækir að sækja boð mitt að ákveðnum tíma. Helgi heitir að koma til boðsins og skilja þeir Dofri að sinni. Þessi vetur líður af hendi og langt fram á sumar. Hyggur Helgi bóndi lítið sem ekkert að jóla boði Dofra. Það var svo eitt sinn að Þorviður í Dögurðarnesi kom á fund Helga vinar síns og ræddi við hann jólaboði Dofra. Helgi segir sér lítt hugað. Þykir mér svo best fara að það mætti úr hömlu dragast og færi ég hvergi. Egi hlýðir svo að mæla, sagði Þorviður, er mér það grunnlaust að þá mun Dofri heimsækja þig og koma þér að óvörum ef þú mætir ekki til veislu hans. Og af tvennu illu mun þér betur farnast að þú þykir boð hans, þótt flátt kunni að búa undir. Nú er það ráð mitt að þú fáir röskvan mann til fylgdar, einhver sem væri þér mikið brautargengi að og annað mun þér heldur ekki hlýða. Helgi mælti, ekki veit ég kost þess manns sem ég má vel treysta í slíku förunauti og verði mér til mikils fulltingis gagvart Dofra eða veistu nokkur þann til vera. Þorviður mælti þá, freysta vil ég að finna til þann mann sem ég vænti að þér myndi verða að miklu líði ef hann fengist í þessa för. Þórir hefur maður heitið. Hann var sonur Þorfinnsins Stranga og Sæjunnar, dóttur Skallagríms Kveldúlssonar. Þorfinnur var kappi mikill og var merkismaður Þórólfs Skallagrímssonar, þess kappa. Þórir átti konu þá sem Þórdís heitir, en nú er Þórir látin og hún er ekkja. Bjóku þau á Fossi á Mýrum, sonur þeirra Þóris og Þórdísar, heitir Illugi. Nú er hann 15 vetra að aldri. Þau mæðgin búa tvö saman í koti litlu hjá Fossi. Illugi er sá maður þótt ungur séð aldri að eigi mun minni fylgd að honum en þótt þrýr eða fjórir menn væru þótt vaskir séu. Nú ræði ég þér að þú fáir þennan mann til fylgdar ef kostur er. Láttu þau ekki letja þig þó Illugi sé eigi ásjálegur, því hann er kolbítur og lítur út sem afglapi. Helgi þakkar Þorviði tillögur hans, og eigi miklu síðar ríða þeir Helgi suður á mýrar. Ekki segir að ferðum þeirra fyrir þeir koma suður undir foss að koti þeirra mæðgina, Þórdísar og Illuga. Þeir sjá mann úti, ungan að aldri en mikinn vexti. Sá var í gráum brókum með svarta kollhettu á höfði. Sveinninn hélt á öskutrogi í hendi og kastar úr troginu allur ösklega. Var þar af mikið fók af ösku. Helgi mælti til Þorviðar, hvað skeytilegur er sá sveinn og þó ekki ógæfusamlegur á svip þó degi sé búningur hans skrautlegur. Myndu verða sannspárvinur hugdirfð hans og röskleika, það er ám á sjá. Þessi sveinn var Illugi Þórisson. Þeir ganga til hans og kveðja hann, en hann tók þeim sæmilega. Þeir spyrja hann að ætt og nafni. Hann kveðst vera Kellingarsson og væri móðir sín Kellingin í þessu koti. Hefi ég þann starfa að bera vatn í bæin inn en út aftur sorp og ösku, kann ég það eitt til verka og annað ekki, en læt mér það allvel linda, segir sveinninn. Þeir spyrja hvort gisting sé föl í kotinu. Illugi segir þeim lítt sæma að leita gistingar þar, svo göfugu mönnum og skrautbúnum. Eru hér lítil hýbýli og þröng og ekki þekkileg fyrir slíka höfðingja. Skortir þó annars til enda mun móður mín ráða hverja hún vill hýsa. En séður þetta áhugamál og alvara að gista hér, þá skal ég leita. Þeir Helgi og Þorviður játtu því. Illugi gekk inn og flutti erindi þeirra við móður sína kerlinguna. Hún lést eigi munu meina þeim húsavist, náttlangt ef þeir hafi þar til nægt lítillæti. Þykir mér undarlegt, segir kerlingin, ef eigi býr annað undir en hýsing fyrir þessa menn, mun bátt verða að þreita við örlögin. Illugi fer út og vísar þeim Helga í bæinn og eigi líður langt áður en Helgi bar upp erindi sitt við Þórdísi og segir henni allt tilgang beðinni sinnar. Þórdís mælti þá, mikill skaði verður fyrir mig að missa son minn. Sýnist mér líka Helgi að ógæfuleg sé ferð sú sem fyrir þér liggur til Dofra. Má þó vera að sonur minn verði hér að miklu gagni, þótt litlar séu nú orðnar vorar virðingar, þar sem fjárabla er engan að meta. Enda skal nú Illugi sjálfur hér miklu ráða. Helgi leitar þá svara af piltinum sjálfum, en hann sagðist albúin til þeirrar ferðar ef móðir sín tæki þar eigi þvert fyrir. Kom þá svo að kettling lefði honum förina. Og síðan fer hún höndum Illuga son sinn og óskar honum til hamingju. Helgi sprettir þá sjóð af belti sínu, var sjóðurinn fullur af silfri og gefur hann Þórdís í kettlingu. Hún verður létt brýn við og þakkar Helga forkunnar vel. Þeir Helgi og Þorviður búast þá til ferðar og fylgir Illugi þeim. Var það auðsætt að kettlingu þótti mikið fyrir að skilja við son sinn, en síðan halda þeir heim til sín. Illugi dvelst nú með Helga og líður veturinn fram til jóla. Helgi býst þá að heiman og Illugi með honum. Skildi nú sækja jólaveistlu að Dofra, svo sem fyrirhugað var. Með þeim fóru Sigurður, sonur Helga og Geirmundur húskarl. Ekki segir að ferð þeirra fyrir en þeir lögðu á Vatnsheiði, en sem þeir koma á heiðina þá rekur á forráðsveður með ægilegum stormi, svo eigi var hægt að halda áfram. Þessu veðri fylgdi svo mikil frosthríð að eigi sá af fótum fram. Helgi kvaðst á vilja snú aftur, því brátt förum við villir vegar til ófæris. Lítilmannlegt er það, segir Illugi, þótt móti ás blási væri þá betur heimasettið en farið og ekki hvatti ég þig til þessarar ferðar, gerði ég það fyrir annar orð. Nú skal ég ganga fyrir en þú Helgi feta í spor mín og svo hver af öðrum, mun okkur þá hlýða. Með þessum hætti halda þeir áfram langa hríð í miklu frosti og fjúki þar til loks þeir koma að helli miklum. Þar var hellir Dofra. Ekki sýnist þeim heimamannlega fyrir búist hjá Dofra og ekki var skjótt til dyra gengið. Það er nú sagt að Dofri á sér móður, en það var skessa ein kolsvört og hinn argasta meinvættur og svo mjög fjölkunnug að hún fekk brugðið á sig ýmsum hömum. Hún var af ætt ófótans jötuns í ófótans firði og var skæðust mannæta í tröllabygðum. Dóttir Dofra hét Gandreiður, hún var þar í hellinum líka og mjög tröllaukin. Hinn fjórði maður var þar í hellinum, þar var fóstursonur Dofra er Urnir hét. Illugi gekk að dyrum og skyngdist inn. Hann getur að líta mikið bál á miðju gólfi endilangan hellin. Hann kallar inn og byður Dofra framganga, segir hann vera fastan á beina við veðurhrakta menn og lítið mun ég afgera ristnu þinni ef ég finn aðra höfðingja. Er nú mál að borð séu upptekinn þótt fyrir væri til fagnaðar Helga bónda? Eða hvar til bauðstu honum í jólaveistlu en kemur svo hvergi fram? Dofri gegnir máli hans og segir að svo verði að búa sem á bæir títt. Er mér lítill mannfagnaður að þér, Illugi, í mínu bóði, þar sem þú ert nú í för með Helga bónda og mun mér allmjög hafa skepplast er ég lifði Helga að kjósa fjórðamanninn sjálfur til fylgdar við sig. Skaltu nú sem fyrst dragast hérðan brott, ella mun hér lítil jólafagnaður verða. Illu í mælti, á óvart kemur mér Dofri, er hjarta þitt skreiplar í brókum niðri, þótt þú sjáur mig óreindan ungling sem ekki er einu sinni sprottin grön, svo mikilúðulegur sem mér sýnist vöxtur þinn vera. Og skaltu nú þegar í stað kjósaðum hvort þú vilt heldur hnútukast eða glímur. Egi vill Dofri þess bíða að þeir illu ég komi inn í hellin, veður því út með allt sitt hiski, skildi þar einn mæta öðrum. Illu ég réðist fyrstur móti Dofra og tókst fang með þeim. En þótt illuga skorti afl við Dofra var hann þó mýkri á fótum og getur varist föllum sinn. Inn vonda ketta eða skessa hleypur gnöllrandi að Helga bónda og tókst viðurinn þeirra all grimdarleg. Gandreiður gengur á móti Sigurði en urnir móti Geirmundi, verður atgangur þeirra allra saman harður. Þess er fyrst getið að Dofri hamast á illuga en mátti þó aldrei koma honum að fótum. Verður nú svo mikil hamingja illuga að Dofri fellur fyrir honum flatur til jarðar. Illugi leggur þá hnífi fyrir brjóstónum og ristir upp kviðin. Það varð Dofra bani. Síðan leggur Illugi Dofra inn á hellisbálið. En svo sagði Illugi að það hefði hann næst sér tekið og mestrar orku til þurft að beita. En þar brann Dofri til ösku. Illugi skundar því næst til liðs við Helga en í sömu svipan hafði svo óhamingjusamlega tiltekist að kettan reif hann á hól og lá hann þar fallin. Illugi veitir kettunni harða atgöngu og gengur hann að karlmannlega svo hann færaði lokum yfirstíið kettuna og brýtur í henni hrygginn, dregur hana síðan á bálið og þar brennur hún, líkt og Dofri. Þar næst leipur Illugi að urni er Geirmundur hafði fengist við og hjá hann banahögg. Síðast allra veitir hann Sigurði hjálp á móti Gandreiði og drápuðir hana. Sigurður var nærtví yfir komin af sárum og mæði. Þeir ganga nú til Helga bónda, var hann enn á lífi. Hann mælti þá til Illuga og segir mikla hans hresti og hamingjulega hefur fylgd þín tekist. Vil ég nú launa þér góða fylgd að ég gef þér á deyjanda deyji búmitt og eiginkonu og njót manna best. En það vil ég tilskilja að þú sjáir ráð fyrir Sigurði síni mínum og látir hann vera fylgdarmann þinn. Mun honum það mest til frægðar og hamingju verða. Nú mun ég eiga skammt eftir ólífað. Verður hver að fara þá feigur er og ber jafnan til hverrar sögu nokkuð. Litlu síðar deyr Helgi. Illu ég kannar nú hellin, er svo sagt að ekki fyndu þeir þar neitt fémætt. Nú snúa þeir brott þaðan heim á leið og hafa lík Helga með sér, er hann heigður undir fellinu. En illu ég gekk að eiga Þórunni, konu Helgu, og tók við búi hans og öllum fjárforráðum. Litlu síðar sækir hann móður sína, suður á mýrar, og flytur kerlinguna heim með sér. En hún andaðist litlu síðar og var hún þar hegð. Illugi gerðist nú atkvæða maður og fær brátt virðing mikla. En þegar Illugi hafði 2 ár setið að búi sínu, þá fýsir hann til utanferðar. Hann lætur þá búaskip sitt, það er í förum hafði verið, og hann hafði fengið með búinu eftir Helga. Réðst hann nú til utanfarar, og með honum Sigurður stjúpsonur hans, sonur Helga, sem jafnan var illuga hinn fylgjusamasti, og ann illu í honum mjög. En frá útferð þeirra er það að segja, að þá þeir lögðu út og voru konur í haf, það skeið er þeir mistu sín af landi, þá fengu þeir þokur óþrótlegar sem eigi þvarf á mörgum dægurum saman. Því næst fá þeir veður hörð og hafvillu svo mikla að aldrei sáu þeir til landa. leið svo sumarið allt fram á haust, en þá tók ekki betra við því nú gerðist vistaskortur á skipinu. Horfir þá til vandræða við svo búið. Nú verður það einn aftan að menn þykjast sjá fjöll mikil í fjarska. Þau voru snæ þakin. Þeir beita skipinu undir vind og stefna á fjöllin. Því næst sjáður vík inn á milli fjallana sem fjörður væri, lögðu þar inn skipinu og skutu út báti og fluttu tjöld á land. Enginn sjá þeir líkindi til að þar sé mannabyggð nærri því er þeir koma á land. Var þar og eigi byggilegt því þar var graslaust með öllu og auðn ein. Klettar voru í fjöllum en jöklar að ofan. Þarna var knægð sela og sjódýra og mikill fjöldi haffugls, veittu þeir hann til vista. Þar var knægð viða á rekafjörum er þeim var í nóg til allra smíða og húsagerða og þar af höfðu þeir einnig eldi við. Það var einn dag að illu ég gekk á rekana. Þá getur að líta jötun einn mikinn vexti. Sá bar hundfisk á herðum sér. Stefnir jötuninn þar upp á milli fjallana. Illu ég hljóp eftir honum og nær hann jötninum því hann var þungfær. Og sem hann kemur að honum, hjó hann spor í kvalin. Egi verður jötuninn við það var. Illu ég tekur stein er hann mátti mestum lyfta og fer með hann á herðar jötninum. Þyngdist á byrði jötunsins stórum. Jötunin finnur það og mælti, mjög tekur mér að fara aftur, en einhver tíma hefði mér lítið orðið fyrir að halda á þessu litla seiði og víst er illvist með tögld drottningu, er ég skuli mætti mínum fjær fyrir sakir megurðar en vinn þó baki brotnu fyrir vistum handa henni og öllu hennar hiski. Fer mér nú aftur ár frá ári. Eru mér þegar vís svörin að engu sé á orkað. En þá stökk illu ég yfir jötuninn og stendur fyrir framanann og brá sverði sínu. Illu ég meldi, nú mun ég slíðra sverð mitt í brjósti þér, nema þú leggir af þér byrðina og segir mér allt það sem ég gyrnir að vita. Jötninum verður bylt við, plegir hann af sér byrðinni og bað sér griða. Illu ég spyr hvað hann heiti og svo hvað hann væri. Hann kvaðst vagnhöfði heita og vera húskarl tagldar trölladrottningar í tagldar helli. Eru 12 tröll meðinni sem ég má þjóna. Hefur sú ánauð á mér legið síðan tröllið tögld hafði hertekið og drepið hröngvið föður minn til þess að ná yfirráðum hér í Gandvíkur óbyggðum. Er tröllið tögld, hverri flagð konu meiri og verri viðraugnar og mjög svo hamrömm er hún. Trilltist hún mest eftir það er hún misti svaða jötun, mannsinn. Nú hefur hún sagt að sá sé einn maður er illu í heitir, er hún hyggur sigmunu nokku kalt af bíða. Og að þér mun hún galdra hríð gerða, því að mig uggir að þú munir sá hinn sami maður vera. Máttu búast við áhlaupi hennar. En mundu til mín, illu í minn, ef svo fer að gæfan gefur þér sigur á tögld og trúr skal ég þá reynast þér í kvívetna. Skildu þeir vagnhöfði við þetta. Heitir illu í honum gagni nokkru ef hann fengi yfirstigið tögld tröllkonu og hiski hennar. Illu í gekk nú til tjálda sinna og hyggur með sér að þegar skuli hann að morgni heimsækja tögld tröllkonu. Þóttist hann vita að hann myndi engrar yrðar eiga von af henni, þótt hann leti svo búið standa. Líður svo á nótt fram, en sem lifði þriðjungi nætur vaknar illu yfir það að tögld er þar komin til tjálda hans og hafði svift niður tjöldunum og drepið alla menn hans nema þá sem hvíldu í því tjaldi sem hann sjálfur var í. Það var Sigurður og 3 menn aðrir. Þeir illu í vakna við vondan draum, spretta þegar upp með miklu skjótræði og taka vopn sín, var það í hinu sama vetfangi og töld svifti niður tjaldi þeirra. Þeir sækja þá allir aðinni og höggva og leggja hver sem betur má og orkaðist þó eigi að vinna töld, svo var hún mikill óvættur. Sigurður hleypur þá aðinni og slær sverðinu hnéspætur henni, svo henni lá við falli. Þá tekur hún Sigurð höndum, eigi mjög þyrmsamlega. Fannst honum töld nálega merja allan sinn líkama og við það snýr hún undan. Illugi herðir þá mjög aðsóknina, sótti nú ákaflega eftir henni. Hún mæðist á að lokum og kastar Sigurði. Liggur hann þar í óviti og jafnskjótt grípur hún einn af mönnum Illuga og gleypir hann í koft sér. Illugi slær þá sverðinu utan á hnakka henni með svo miklu afli að hún rekur upp óurlegt öskur og hrækir manninum fram úr sér aftur og segir «Mikill er þú matar ráki», er það haft að orðtaki síðan. Illugi bað þá menn sína að gæta Sigurðar og freista þess að endurnæra hann og lífga og tókst það að lyktum. En á meðan sótti Illugi að töld með mikilli hristi, snerist hún þá við honum og varð atgangur hennar harður og langur áður Illugi fær högg við af henni aðra höndina. Töld hopar nú við hvert högg, kemur svo síðir að Illugi getur yfirstigið hana og drepið til fulls. Hafði hann þá fengið 5 sár en þó engin hættuleg. Hann bindur sár sín og tók hvíld eftir langt erfiði. Og hér verð ég, hlustendur góðir, að láta staðar numið, svo allt hið fallega Adagio eftir Giasotto komist nú örugglega fyrir. En ég ætla að halda áfram að lesa úr Illugasögu Tagldarbana, en þó ekki fyrir eftir 1 ár eða svo, kannski í fyrsta þætti ársins 2026, ef Guð og gæfan lofa.